If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya skjedde midt i sommerferien for 10 år siden. Hvordan var det å dekke dette drama for journalistene? Og hvordan var det for de overlevende og pårørende etterlatte å møte mediene? 22. juli det verste som har skjedd i norsk fredstid. Hvordan klarte pressen seg? Stod de sin prøve? Hvilke vurderinger ble gjort? Dette tredje episode i 22. juli spesialsendingen til Tut og Mediekjør, der vi nettopp ser på ulike perspektiver på dekningen av 22. juli, både den gangen for 10 år siden, og hvordan det har skjedd i etterkant.
Og du heter altså Svein Tore Bergestuen?
Fortsatt, og du heter Eva Sandum.
Vi har snakket om, og med, flere aktører som har dekket 22. juli som journalister og reportasjeledere og så videre. Men nå lurer vi altså på hvordan det var på andre siden, blant offrene, blant de berørte.
Ja, fordi journalistene ringte jo til overlevende på Utøya så tidlig at da dramaet var slutt, så var det flere av de som hadde snakket med mediene som ikke lenger var i live, for eksempel. Og de ringte på et tidspunkt hvor det var, hvor de ikke visste, selvfølgelig journalistene visste ikke at det var farlig å ringe, for det kunne avsløre hvor de var. Men allerede liksom fra den timen det pågikk, og for så vidt i dagene og ukene og månedene og årene etterpå, så har det vært veldig mange intervjuer med overlevende og pårørende.
Og veldig mange individuelle opplevelser rundt de intervjuene.
Nettopp. Noen veldig dårlige erfaringer, veldig mange gode erfaringer. Og vi skal i denne episoden da både høre fra flere overlevende, og vi skal også se på forskningen, for de har forsket på hvordan de overlevende oppfattet media i alle sine faser.
Det et bilde som har brent seg fast i min hukommelse, knyttet til det vi snakker om nå, og det tror jeg har fra en av tv-seriene, og kanskje også bare lest, og det når politiet og andre frivillige gikk rundt på Utøya den kvelden etter at Breivik var pågrepet, så det beskrivelser av at det ringte i telefoner overalt.
Ustanselig.
Det lyste på skjermer i telt og rundt omkring i de ulike bygningene og sånn, og bare liksom den tanken på alle de desperate menneskene som satt rundt i Norge, prøvde å få tak i sine kjære ungdommer, ikke visste hvordan det hadde gått med det. Det må jo bare være helt forferdelig.
Altså jeg tenker på det av og til, når jeg hører om andre ulykker eller drap eller tragedier som skjer i samfunnet vårt fra tid til annen. Det siste jeg synes var helt forferdelig å tenke på nå, som et sånt slags mal apropos, det var to søstre som ble truffet av lynet på fjellet i sommer. Og en tredje søster som overlevde. Altså den tragedien som rammer en familie som mister et barn, eller to.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Altså, det så ufattelig for oss som da har barn, da, og sette seg inn I. Og så tenker jeg av og til på 22. juli, og jo, jeg tenker på det hvert år, og, men så blir det jo borte igjen.
Mm.
Men 22. juli, så døde liksom ikke to stykker fra en familie. Det døde 77 mennesker, eller døde, de blir drept.
Mm.
Og bare,
kallblodig.
Altså bare omfanget av den, av det terrorangrepet, den bestialske handlingen, det er nesten, altså vi har snakket om det nå i tre episoder, eller to episoder, men det er så vanskelig å sette seg inn I, det vanskelig å fatte omfang og rekkevidden av det.
Ja, og det som jo litt interessant jo også det at du sier at det var mange som døde, mange flere enn det vi vant til, og samtidig så jo hvert eneste ett av de drapene vanvittig alvorlig og forferdelig, og det en individuell historie med en familie og masse berørte, ikke sant?
Ja, det nettopp det, og nettopp fordi det både vanskelig å fatte omfanget og rekkevidden av det, men samtidig fordi det skjer på en gang med så mange, så klarer man på sett og vis ikke gi nok oppmerksomhet til hver individuelle sorg, på samme måte som AUF-ere måtte velge hvilke begravelser de skulle gå I.
Mm. Så, en ting... Altså, under rettssaken mot Breivik så var det jo veldig mye tid avsatt til vitner som skulle forklare seg, og det ble også lest opp egne beskrivelser av hver eneste som var blitt drept og så videre. Og det har jeg tenkt litt på når jeg har hørt om det ettertid, hvor fint det egentlig var da, at det ble satt av tid til å høre om hvert eneste menneske som mistet livet den dagen, og at det ble I den grad det var mulig gjort en individuell rettssak på vegne av hver eneste en av dem.
Vi skal I dag altså snakke om hvordan det var for de overlevende og pårørende å møte media, for denne podcasten handler jo strengt tatt om medienes tilblivelse, eller journalistikkens tilblivelse.
Det gjør den.
Og vi har I første episode snakket om den generelle dommen over mediene, om de gjorde en bra nok jobb.
Mm.
I forrige episode snakket vi om billedbruken, bilder som ikke ble brukt, og bilder som ble brukt, som kanskje ikke skulle bli brukt. Og I dag også...
Og det faktum at det var mye sommervikarer som gjorde det ekstra komplisert.
Ja. Mm. Men du har snakket med kanskje den mest omtalte overlevende, for han var tross alt AUF-leder da det skjedde, og han rømte fra øya ganske tidlig. Og det ble også en debatt rundt det, og laget mange saker rundt det. Og han har stått I en voldsom storm, både I dagene, ukene og månedene, men også årene etter.
Det riktig. Jeg har snakket med Eskil Pedersen. Han kom seg, som sagt, fra Utøya I livet, og han poengterer nettopp dette med at mange fra Utøya var så unge og uerfarne. De var fra land og strand rundt, og helt uten medietrening.
Jeg husker jeg var live på Dagsrevyen noen dager etter, og så kom jeg ut av resepsjonen på Marienlyst, og der sto Se og Hør, fordi de hadde sett meg tidligere I sendingen og heiv seg rundt og kjørte dit. Jeg takket nei til å la meg intervjue da, og jeg hadde jo et apparat rundt meg, jeg hadde rådgiver. I starten så var jeg nok veldig godt beskyttet gjennom Arbeiderpartiet. Men det klart at jeg har jo tenkt mye på 17-åringer, enda yngre også, som reiste tilbake til sine lokalsamfunn, som jeg vet har... mange av de har også følt seg presset til å bidra I mediene, har kanskje følt at det var viktig, at det var mange andre ungdommer som gjorde det, så da måtte de også bidra til å fortelle sin historie. Det ble nesten en sånn, ja, det ble nesten sånn at det nærmest var påkrevd, og det var det jo selvfølgelig ikke. Og jeg tror nok... altså jeg har hørt historier om folk som har angret på hvordan de har stilt opp I mediene Så her var det altså mennesker fra hele landet, veldig unge mange av de, som uten medietrening plutselig ble hovedpersoner i den største hendelsen i Norge i fredstid. Så det har jeg tenkt mye over.
Jeg fortalte deg jo, Svein Tore, at i begynnelsen av juli, nevnte det i første episode, så var jeg over på Utøya. Dit kom jeg jo ved hjelp av MS Torbjørn, som vi har lest og hørt veldig mye om. Og det var jo...
Altså den båten som går fra, over til Øya.
Ja, fra landsiden. Og det var jo med denne båten Eskil Pedersen kom seg unna sammen med 7 andre, mange av de mindreårige. Og i forbindelse med det så har jo alle de som var på den båten vært i politiavhør. Og Eskil Pedersen forteller da at det er en medieopplevelse som han ikke er så fornøyd med på grunn av det.
Altså, jeg ble jo vant til å være en offentlig person og være i mediene mye. Og det var mange store og små og vanskelige debatter i tiden som fulgte etter 22. juli. Den aller vanskeligste og såreste, vil jeg si, var da Aftenposten ga oss beskjed om at de hadde fått tilgang på lekkede, mine og andres lekkede politiavhør, og hadde bestemt seg for å skrive en sak om det, hvor de omtalte hendelsesforløpet for vi som flyktet fra Utøya i MS Torbjørn. Og man blir ganske vant når man står oppe i noe sånt nå og aksepterer at det er mange ting man gjerne skulle ha endret litt på i avisartikler og så videre, men man blir ganske vant til at man må bite tennene sammen, fordi i den massive dekningen som var etter 22. juli, så kan du ikke uro deg eller følge med på hver eneste detalj. Men når jeg fikk den beskjeden, så var det veldig krevende. Fordi i den båten så var det, vi var 8 stykker, noen av de var mindreårige, og Aftenposten skulle da skrive en sak om hva vi hadde fortalt til politiet. Og for meg så var det et etisk overtramp av de, så vi jobbet da en god stund i dialog med Aftenposten, hvor vi primært ville at de ikke skulle skrive denne saken, og vi var veldig bekymret for både selvfølgelig de som var fornærmet og hadde avgitt disse avhørene, og at de måtte få den verste tiden i livet sitt brettet ut i avisen. Men jeg var også veldig bekymret for hva det kunne gjøre på sikt, hvis det er sånn at barn i framtiden blir redd for å snakke med politiet, fordi at det kan føre til at historien står i avisen. Så vi på et eller annet tidspunkt så får vi da beskjed fra Aftenposten om at de da likevel kommer til å trykke det.
Her er jeg litt nysgjerrig på om vi to er enige, Svein Tore. Fordi at det som Eskil Pedersen sier her, det er noe som jeg også er veldig enig i, nemlig at er det ikke en fare når vi stadig vekk leser om lekkasjer fra politiavhør fra Utøya, men også i andre sammenhenger, at når det skjer gang på gang, så gjør det at hvis vi havner i den samme situasjonen selv, så blir vi sittende og tenke på hva vi sier til politiet, redsel for at det skal havne i pressens spalter.
Absolutt.
Fordi at jeg har liksom på følelsen at du veldig ofte er litt sånn av den oppfatningen at hvis en redaksjon får tilgang på noe sånt, så er det klart at de publiserer det nærmest.
Mm.
Fordi at de får, ikke sant, da er det er ikke et lovbrudd fra pressen når de har fått tilgang på det. Da har det lekket fra noen i politiet, kanskje.
Mm.
Og så gjør de en vurdering at dette er så interessant, og det kan også være vurderinger som er riktige, ikke sant? Mm. At det er informasjon som vi burde få vite om i offentligheten.
Ja, men jeg skjønner. Jeg skal prøve å nyansere. Jeg mener jo ikke at man skal trykke alt som man kommer over og av lekkasjer fra politiet. Man må gjøre en vurdering, og her er det gjort en vurdering i dette tilfellet, for eksempel.
Mm.
Men jeg er veldig opptatt av roller.
Mm.
Jeg er helt enig at hvis det er mye lekkasjer fra politiavhør, spesielt kanskje når det gjelder yngre da, eller uerfarne, De fleste av oss vel uerfarne når det gjelder politiavhør, antar jeg, men så mener jeg det feil. Det feil å lekke det. Altså, politiet bør ikke lekke informasjon fra politiavhør, og det skal de ikke gjøre. Det deres oppgave å holde styr på det.
Mm.
Det ikke pressens rolle å holde styr på det. Så når det, først lekkes, så må pressen gjøre en selvstendig vurdering av det fra et pressetisk synspunkt, men ikke fra et etterforskningsmessig synspunkt. Så pressen kan på en måte ikke forlange at pressen av de skal ta følgende problemstilling når de skal publisere. Hva gjør dette med avhørets fremtid nærmest, ikke sant? Men det høres kanskje litt rart ut, for kanskje burde de det, for hvis de opptatt av at unge skal tørre å si sitt i avhør, så burde de kanskje gjort det, men pressen har andre kriterier og andre vurderinger de må gjøre. Men politiet bør skjerpe seg. Det er for mye lekkasjer fra politiet, og det sier jeg med utgangspunkt at jeg er jo for åpenhet, men jeg er jo ikke for styrte lekkasjer fra politiavhør heller.
Sånn at,
men det er ulike roller da.
Ja, jeg skjønner. Da denne lekkasjen skjedde, og Aftenposten trykket det, så tok jo Eskil Pedersen til motmæle. For det er jo interessant hvor proffe, og spesielt de som hadde et visst lederansvar i AUF som var på Utøya, hvor proffe de måtte være etter terrorangrepet. Tenk deg det, de var jo unge, forholdsvis uerfarne tross alt, og så hadde de et sånt ansvar i mediedebatten og den offentlige samtalen etterpå. De måtte være veldig fattet, til tross for at de hadde opplevd noe så grufullt som de hadde da.
Mm.
De brant jo sikkert inne med mye frustrasjon. La oss høre.
Og jeg fikk da den beskjeden om at om på SMS da, at Aftenposten likevel hadde bestemt seg for å trykke saken. Da husker jeg gikk ut i en gang og ringte en kollega og venn av meg, og da hadde jeg bare behov for å ventilere. Så ganske ufiltrert med mye banneord. Jeg var ganske sint, så sa jeg til henne hva jeg syns om avisa Aftenposten på det tidspunktet. Og jeg sa at jeg vil, nå må jeg kunne ta igjen. Nå har jeg holdt meg i så lang tid, bitt tenna sammen, men dette finner jeg meg ikke i. Og jeg vil skrive et sint blogginnlegg som beskriver hvor urettferdig jeg synes det er at Aftenposten kan gjøre det. Da følte jeg meg veldig maktesløs og liten på det tidspunktet.
Og da lurer jeg på hvorfor han valgte å skrive et blogginnlegg i stedet for å gå til avisa eller mediene?
Fordi jeg tror jeg da følte at det eneste stedet som, den eneste måten jeg kunne ufiltrert få fram budskapet mitt på, ville være at jeg tok pennen fatt selv. At det ville blitt vridd eller vendt på hvis jeg gikk til noe media, at ikke jeg fikk det ut på mine egne premisser. Og det var nok en, jeg merket jo, det var en enorm respons, det ble delt masse, og jeg tror det også ga en del, berørte ikke minst veldig mange i Arbeiderpartiet, som nok hadde holdt igjen på en frustrasjon om mange ting, selvfølgelig ikke bare rundt mediene, men også nok mediene. Jeg tror det ga de en mulighet til å faktisk få ut noe av den frustrasjonen ved å støtte opp om dette innlegget og dele.
Det skal jo nevnes at Aftenposten ble klaget inn og ikke felt da, for denne dette. Saken.
Disse lekkasjene.
Mm. Mm. PFU mente at dette informasjonsbehovet var så stort på det tidspunktet. Spekulasjonene var så mange at publiseringen måtte sies å være pressetisk akseptabel.
Mm.
Og da la de vekt på at det var gjort på en skånsom måte, at saken ble fremstilt skånsomt. Men det forandrer jo ikke nødvendigvis opplevelsen, selv om de andre som var ombord på MS Torbjørn var anonymisert i omtalen til Aftenposten, så den var skånsom og sånn. Men man må jo respektere at de allikevel har en opplevelse at de har sittet i et avhør med politiet, og så står det deler av det de har sagt i avisa. Det kan man jo forstå at det reageres på.
Og så skylder vi kanskje lytterne å gjøre oppmerksom på at altså, denne saken handler jo i veldig stor grad også om Eskil Pedersen. Altså hva slags rolle han hadde. For det var jo sånn at noe av det verste hetsen han har fått etter 22. juli handler jo om at han stakka, på en måte. Han var leder.
Jeg skulle til å korrigere deg i introen da du sa at han rømte. For det jo et litt ladet ord, selv om det jo riktig, fordi at...
alle rømte.
Alle rømte, ja. Ikke sant?
De men jeg som skjønner hva du mener. Ja. Men dette var en stor sak som jeg i ettertid tenker at jeg synes det litt rart at debatten, eller det ikke rart at debatten oppstod, men det å prøve å argumentere for at fordi Eskil Pedersen var leder av AUF, han var i 20-årene, at han skulle tatt et slags lederansvar i kaoset der ute, når det første som skjer når Anders Behring Breivik kommer, setter sin fot på Utøya, at han skyter to mennesker i huet.
Ja, det blir som å omtale han som om han var kaptein på et skip, ja, ikke sant, som skal nettopp. Være siste mann som forlater, altså det jo helt...
Ja. Og så det selvfølgelig mange som tenker på at den ferja kunne ta flere mennesker, men da må du forutsette at de kunne tenke så klart at nå skal vi vente her, og så skal vi løpe rundt på øya og samle inn mennesker for å få flest mulig opp i denne båten, mens det på... Altså,
det så lett i etterpåklokskapen, ja, ikke sant?
Og jeg synes det var så uverdig, den debatten.
Ja, jeg helt enig. Men det skjedde en annen lekkasje som hadde et litt mer positivt utfall, som Eskil Pedersen forteller om for Dagbladet. Ja. De publiserte nemlig nødsamtalen som Eskil hadde med politiet tidlig, mens angrepet pågikk.
Det at det da ble en stor debatt om min flukt fra Utøya, det var jo på en måte bizarrt og også litt urettferdig, men jeg på en måte aksepterte at den debatten der, og har prøvd å latt det påvirke meg i minst mulig grad. Men det klart at til tide var jo den vond Aftenposten og avhøret som ble lekket. Det jo et helt konkret eksempel på noe jeg mener aldri burde vært publisert. Men det ble et lite vendepunkt når Dagblad publiserte min nødsamtale. Jeg var jo ringte politiet ganske tidlig etter at angrepet startet. Og i den nødsamtalen så ga jo politiet meg og oss beskjed om at vi måtte komme oss i sikkerhet. Jeg tror det var 3 ganger. Så det var jo et eksempel da på en litt annen vinkling på hele sakskomplekset, som faktisk bidro til å endre debatten litt.
Ja, ikke sant? Og det viktig. Altså, ja. du er noen og 20 år, og det skytes mennesker og drepes mennesker rundt deg. Du kaster deg på en båt, og du snakker med politiet.
Politiet får beskjed om.
Flere ganger. Ja. Kommer vekk.
Og så vet vi jo også i ettertid at Breivik hadde jo helt konkrete mål som var ledelsen, ja, og Gro Harlem Brundtland egentlig og sånn, ikke sant? Så det ikke noe tvil om at Eskil Pedersen var et mål.
Og så det sånn, når jeg leser boka til Tonje Brenna, generalsekretær i AUF, og også har lest uttalelser om og hva som skjedde i etterkant der med flere. Husk på at de trodde at landet var under angrep.
Mm.
Regjeringskvartalet, Utøya.
Mm.
De så at politiet skjøt 17-åringer i huet.
Mm.
De stolte ikke på noen.
Nei.
Og det har blitt skrevet, nå husker jeg ikke hvilken bok det var, men det har blitt skrevet nemlig om Eskil Pedersen og hans følge, at når de kommer i sikkerhet, så skjønner ikke de at det sikkerhet, for de tror at landet under angrep, og at politiet står bak.
Mm.
Så det har blitt skrevet at da de satt på Hønefoss politistasjon, der jeg har vært fordi jeg var litt rabagast i rustia, liksom. Jeg har sittet på samme sted.
Mm.
Når han sitter der på Hønefoss med politifolk rundt seg, så er de utrygge.
Mm.
De tenker fortsatt at her er det fare på fære.
Mm.
Og det den tenkningen kommentatorer eller folk som har løftet fram liksom, denne debatten negativt, da, ikke fatter at altså, det er helt umulig å sette seg inn i da, hva slags situasjon de var i. Og det,
ja. Ja. Katarina Goldfein Jonsen var 17 år da hun var på Utøya 22. juli i 2011, og kom seg også unna uten å bli fysisk skadet, altså skutt. Men hun reflekterer litt nå i ettertid om det å møte lokalpressen, da hun kom hjem til Tromsø.
Ja, la meg bare da tilføre at når vi leser om forskningen rundt Utøya overlevendes møte med media, så det ganske stort skille også mellom lokalmedier og sentrale medier eller riksmedier,
ja. Ja.
På godt og vondt. Fordi presset er større på lokalmedier, altså, altså det å føle at man må stille opp, men det er også sånn at kompetansen dessverre ofte er lavere i lokalmediene, kan være da.
Rundt den type...
Rundt alle vanskelige, krevende etiske beslutninger. For det er litt som et lokalsykehus som ikke har den beste kirurgen tilgjengelig. Det er litt sånn at grunnen til at VG nå felles sjelden, og lokalaviser dessverre ofte felles på en del i pressens fagutvalg, handler om at bevisstheten og erfaringen og kompetansen på pressetikk ikke er helt på topp. Det må jo være lov å si.
Så Katarina Golfan Jonsen kom altså hjem til Tromsø dagen etter 22. juli.
22. juli ble vi jo samlet på Sundvolden, alle overlevende som ikke var skutt. Og 23. juli ble vi hentet av et satsfly som var chartret for oss fra Nord-Norge. Så vi kom til Gardermoen og reiste med dette flyet som var fullt av overlevende og pårørende og Tromsø kommune sitt kriseteam. Og da vi landet i Tromsø, så ventet både journalister og fotografer. Og de hadde fått beskjed om at de ikke skulle snakke med oss, ikke skulle gå bort oss, ikke ta nærbilder av enkeltpersoner. Og det respekterte de. Og så gikk jeg og en venninne ut etter hvert for å få litt luft. Og da var det en av de journalisterne og en fotograf som nærmet seg på en veldig forsiktig måte. De spurte om de kunne få gjøre et intervju. Vi tenkte oss litt om, og så sa vi at det var greit at de gjorde intervju, men vi ville ikke bli tatt bilder av. Vi hadde fortsatt ikke dusjet, ikke sant? Altså vi kom i klær som Kapal hadde sendt til Utøya Ofra til Sundvolden. Så vi hadde på sånne joggebukser og hettegensere. Så vi sa at vi gjorde intervjuet, og da spurte de etter intervjuet om de kunne få ta et bilde av oss. Og da nølte vi først, og vi hadde jo allerede sagt nei til det. Vi ble spurt igjen, og så godtok vi å ta et mer anonymt bilde, der de tok bilder av ryggen vår og ikke fjeset. Men jeg synes jo at vi ikke skulle ha vært presset dit, når vi var i en såpass traumatisk situasjon. Dette var jo 24 timer eller noe sånt etter terrorangrepet. Så vi var enda kjempetraumatisert og fortsatt i krise. Fortsatt redde, fortsatt nervøse og 17 år gamle. Vi var barn. Vi var ikke i stand til å egentlig avgjøre noe som helst. Jeg har tenkt ettertid at det var en veldig liten sak, at det gikk så at det ikke var et så stort overtramp. Men 10 år senere så står jo fortsatt den dobbeltsida. Jeg ser den jo for meg akkurat nå. Jeg vet nøyaktig hvordan det står ut. Og jeg kjenner på at jeg skulle ønske at de ikke hadde spurt igjen. Jeg skulle ønske at de hadde gitt seg med en gang og vi sa nei til bildet. For det synes jeg er ubehagelig i ettertid.
Dette er interessant, fordi i forrige episode så snakket vi om en veileder som Norsk Journalistlag har gitt og skrevet, et utkast til hvordan man skal håndtere den type vanskelige situasjoner, altså for journalistens del, da. For at man skal ikke gjøre de riktige vurderingene pressetisk, men håndtere krisen. Så har også Norsk Redaktørforening skrevet et utkast til en veileder om hvordan man skal opptre. Og i den veilederen så er det interessant det hun sier, fordi der står det at du skal ta et nei for et nei. Mm. Og det som ofte skjer i journalistikken, ikke sant, er at man spør, og så nei, og så prøver man å overtale.
Mm.
Og i noen situasjoner kan det være riktig å forsøke å overtale. Men i andre situasjoner så er det helt feil å forsøke å presse overlevende, etterlatte, pårørende i kriser til å stille. Og det er jo det som basically skjer her.
Ja, altså da må jeg fortelle, jeg har jo snakket med litt ulike som vi skal høre fra, som var på Utøya, ikke sant? Og så har jeg i noen sammenhenger spurt, har du lyst til å bare si noen ord om hva du opplevde, hvor du var, altså hva som skjedde med deg? Bare sånn, hvis du har lyst til det. Og så et par av dem har svart litt sånn, egentlig har jeg ikke så veldig lyst til det, men jeg kan jo selvfølgelig gjøre det hvis du føler at det blir riktig, litt sånn. Mm. Og så har jeg tenkt sånn, ja, dette her har de vært utsatt for utrolig mange ganger, ikke sant? Mm. Henvendelse fra pressefolk som skal lage en sak, og så spør de, og så liksom, og så føler man seg litt sånn, ja, nei, og det, ja.
Ja, og, men man må skille her, ikke sant, mellom en krise.
Mm.
Altså, vær varsom-plakaten skiller mellom det. Vær varsom med mennesker i sorg, for eksempel, eller i sjokk, eller som ikke kan nødvendigvis ha den kompetansen eller erfaringen at de ser hva en uttalelse kan føre til, og så videre. Og det er klart, det er jo en del av journalistikkens oppgave, er jo å grave og kjempe og grafse og få åpenhet og spørre og stille folk til veggs og ikke gi seg og ikke ta nei for et nei. Mm. Altså veldig mye av journalistikken handler om ikke ta nei for et nei.
Ja, det er ikke sant. Ja.
Ikke sant?
Mm.
Men i dette tilfellet, når du spør en helt konkret overlevende etter Utøya om du vil stille til et intervju, og de sier nei,
mm.
Da sier nå redaktørforeningens utkast til veileder i sånne situasjoner,
mm.
du skal ta nei for et nei.
Ja.
Så det er viktig presisering.
Mm. Man kan jo spørre seg hva de tenker nå, da, de som ble avbildet rett etter tragedien, ikke sant? Eller hva skal man kalle det? Det er jo det de ikke vil at vi skal kalle det, hendelse og tragedie, men rett og slett et terrorangrepp.
Ja, det er viktig begrepsavklaring.
Masseskyting, altså drap, massedrap. Ja.
Du kalte helt i episode 1, jeg rettet ikke på deg, men da sa du vi må kalle det for det er, et bestialsk drap i entall. Og så tenkte jeg, det skjønner alle, at ganger 77.
Ja, ikke sant.
Men det er, vi har også skrevet inn, når vi skal snakke om dette, så har vi hatt ordet hendelse. Det er så lett å ty til dette nøytrale begrepet hendelse.
Mm. Det skal vi også snakke litt om når vi kommer til hva vi skal gjøre nå og videre. Men jeg har bare lyst til å si at det er ikke kommet så mange høylytte klager om at overlevende synes at fotografene opptrådte pågående eller provoserende, egentlig.
Det eller journalistene.
Nei.
Nei, og så er det du pleier å minne meg om, da. Det at det ikke har kommet klager, betyr ikke at folk ikke har opplevd dette som veldig.
Nei, det er sant.
Fordi det fanges opp på en annen måte, og der tenkte jeg, vi kan ta det nå. Altså, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, de har utført den såkalte Utøya-studien, som er en stor studie om alt fra liksom, helse og hvordan de har det nå. Det viser seg jo at en tredjedel sliter fortsatt. Og de sliter, og om de ikke retraumatiserer, så er jo alle disse markeringene hvert år en stor belastning, for eksempel.
Mm.
Men i denne Utøya-studien så har de også snakket med, altså, hvor de har snakket med alle overlevende, for eksempel.
Alle?
Alle sammen.
Mm.
Men det har også pressen. Pressen har snakket med alle overlevende.
Mm.
Altså, de har prøvd å snakke med alle. Men de har da spurt ungdommen, altså Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, også kalt NKVTS. De har spurt hvordan det var å bli kontaktet, hvordan det var å bli intervjuet, og hvordan de så på dette mediet, altså hvordan det var å være i media, da. Og svarene delte seg opp ganske tydelig mellom nettopp det å bli kontaktet, altså det vi kaller kontaktetableringen. Det er inkludert dette med masing og videre stille og så videre. Mm. Og så er det hvordan det var å stå i et intervju, og så er det hvordan de opplevde publiseringen.
Ja, for det er tre ulike faser av
det. Ja, det er det. Og her er Grete Dyb ved NKVTS fra dette 22. juli-seminaret som var litt tidligere i sommer, som jeg ledet, og hun er forskningsleder og ledet hele denne Utøya-studien.
Altså, i den fasen med selve intervjuet, der var det altså veldig mange positive kommentarer.
Ja. Så når de forstår i intervjusettingen?
Ja. Ja, i samtalen. Og de aller fleste syntes at den journalisten de hadde snakket med hadde vært omsorgsfull, respektfull. For en ting er at du vil snakke, men også at du respekterer akkurat, nei, det vil jeg ikke snakke om, ikke sant? Nå, eller...
Mm.
Så det at grensene ble ivaretatt, det satte de veldig pris på. Men når det gjaldt selve kontaktetableringsfasen, altså det var nok der de fleste negative kommentarene kom fram. Og det dreide seg om å føle seg invadert, å føle seg presset, å føle seg mast på. Og nå snakker vi, tenker, vi snakker jo nå om Så det yngste som var med I vår studie var 13 år. Så vi snakker jo om barn også.
Mm.
Så I den fasen, det viktig, altså det ikke sånn at vi kan si at majoriteten synes at kontakten, etableringen var dårlig. Men når de snakker om en negativ opplevelse, så handler det ofte om den fasen. Ja.
Og så, hva tenkte de om publiseringen, hvordan resultatet av det de hadde vært med på ble?
Ja, så der var liksom blandet. Så det var liksom blandet erfaring, og noen var veldig fornøyd med det. Noen sa at det hadde hjulpet dem. Noen synes at det var veldig fint hvordan det kom fram. Og hadde fått positiv tilbakemelding fra andre mennesker som leser, ikke sant? Mens de negative kommentarene der gikk liksom på det motsatte. At det hadde kommet inn I en ramme som de ikke hadde vært med på. At historien var blitt mye mer dramatisert enn de hadde villet. At de hadde blitt fremstilt sånn at de hadde fått kritikk fra andre mennesker de kjenner. Eller at de for eksempel hadde satt grenser som ikke ble overholdt. At de hadde bedt om at bildet ikke ble trykket og som ble det likevel og sånne ting.
Ja, dette var altså Grete Dyb som forskningsleder ved NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.
Jeg skjønner mye av det hun snakker om, ja, for at, vi har jo gjort litt arbeid I forkant av innspillingen av dette her, ikke sant? Vi har vært I kontakt med mye av de samme, noen av de samme menneskene, og jeg kjenner jo på hvor vanskelig det må ha vært å være journalist og holde på med dette materialet her, for å kalle det det, da. Fordi at man må, jeg har kjent på det at jeg må være respektfull, jeg litt usikker på hva det lov å spørre om, hvordan jeg skal ta den kontakten for å ikke være masete, skal jeg sende en ny melding, skal jeg ikke sant, sånne ting.
Men dette, det er så utrolig viktig å bli bedre I den kontaktetableringsfasen. Dette vet jo min kjepphest, jeg snakker gjerne om dette hver episode.
Min også,
og nå har jeg for så vidt, liksom, forskningen veldig tydelig på det, at de negative opplevelsene, de skjer ikke I intervjuet. Journalister ordentlige folk, når de setter seg ned og skal gjøre et intervju med deg.
Men de har litt dårlig tid og litt mye å gjøre.
Ja, og de under et veldig press I oss, ikke sant? Så de prøver seg på veldig mange områder.
Mm.
Og derfor så vil jeg bare ta med en ting fra den veilederen fra Norsk Redaktørforeningen, som basert litt på de erfaringene.
Mm.
Og der står det, vær tydelig på premissene og hva du vil, og forklar hvorfor du spør om det du spør om. Altså før du må metakommunisere og sette intervjuobjektet inn I den settingen. Og så må du, Så, men dette her I hvert fall, det det Utøya-studien viser da, at det I den første fasen problemene og selvfølgelig ikke uventet så vil publiseringen liksom treffe ulikt. Noen vil være overrasket over omfang og forsiden og ingress. Og, så det må vi på sett og vis leve med. Det vi ikke skal leve med det hun sier at de opplever at de hadde avtaler om at bilder ikke skulle brukes, og så brukes det
allikevel.
Det jo noe annet.
Jeg sa jo at ikke det kom noen særlig sånn formelle reaksjoner fra de overlevende, men det kom utover høsten noen klager fra sterkt berørte parter som endte I flere fellelser I PFU. Adressavisa publiserte allerede mandag 25. juli en artikkel om de 8 ungdommene fra Trøndelag som fortsatt var savnet fra Utøya. Og flere av de ungdommene ble presentert med navn og bilde I avisen. Og moren til en av de identifiserte reagerte og kontaktet avisen, og på det tidspunktet så visste hun ikke om sønnen hadde overlevd eller var drept. Og hun hadde en annen sønn som hadde vært på Utøya og overlevd, og som ble sterkt berørt av å se broren da, I avisen, ikke sant? Fortsatt savnet. Så moren ba avisen om å ta hensyn, ikke publisere noe mer før familien hadde fått hørt fra politiet. Dagen etter så ble sønnens navn og bilde publisert på nytt. Adresseavisen viste til et stort informasjonsbehov, og sånn det jo I lokale aviser, ikke sant? Det ofte at de fokuserer på de som fra distriktet som de dekker.
Ja, at de var delvis offentlige fordi de hadde politiske verv og sånn også.
Mm. Og at hans status som savnet allerede var kjent, da, viste de også til, ikke sant, for omgangskretsen via Facebook og så videre. Men PFU ga adresseavisen kritikk for dette her, altså de mente det var viktig at mediene, og særlig den situasjonen her, forsto behovet da, for å vise hensyn og...
Ja, så der har du en kritikk, altså ikke en ikke et brudd på hva var som plakaten, men en kritikk.
Ja, som et mildere brudd, kan du si.
Ja.
Mm.
Men det en ting jeg har tenkt på, altså Eskil har jo snakket om dette her med at det ikke sant, mange unge, de uerfarne, de dårlig trente, mens deler av Arbeiderpartiet eller AUF sin ledelse, de jo proffe I miniatyr. Mm. Det litt sånn som, ikke sant, de ungdomspolitikere, Og selv om de er litt mer høyrøsta, litt mer livlige, så er de på en måte voksne, de er profesjonelle. Og så skjer dette her, og det stilles på en måte en forventning både fra, fra dem selv og fra pressen om at de skal liksom de skal holde pressekonferanse, de skal komme med noen uttalelser, ikke sant? Og for meg etter det så virker det liksom også litt sånn absurd at Eskil Pedersen og Tonje Brenna og andre som på en måte nettopp har flyktet skal sette seg bak en pult på Sundvolden Hotel og liksom arrangere pressekonferanse.
Ja, vet du hva? Det snakket han om. Ja. Eskil Pedersen fortalte litt om akkurat det som skjedde der.
Ja, fordi da kommer det jo noe budskap. Mm. Ikke sant? Som de har rukket å planlegge, da. Vi hører hva han sier.
Ja, vi var samlet hele AUF-ledelsen på Sundvolden fra jeg kom sent på kvelden den 22. Og vi var samlet der sammen med egentlig tidligere både AUF-ledere, Anniken Huitfeldt, Gry Larsen, flere som satt sammen med oss den kvelden og morgenen, og hvor vi på et tidspunkt sier at vi må begynne å planlegge en pressekonferanse. Og vi satt rundt bordet og diskuterte hva vi skulle si. Jeg husker Anniken Huitfeldt på et tidspunkt sa, og så må du si, vi skal tilbake på Utøya. Og for meg da, og jeg tror for alle vi som hadde overlevd som satt rundt bordet, så hva skal jeg si, jeg fikk en sånn fysisk reaksjon hvor jeg tenkte, dit skal jeg aldri igjen. Men så gikk det bare noen sekunder før man, i hvert fall jeg, tenkte at jo, det er det riktige å si. Det er det riktige å si, selv om det føles krevende. Så vi diskuterte hva budskapet skulle være, og så satte jeg meg ned og skrev for hånd ned det som var budskapet på den pressekonferansen. Og det var jo at AUF ikke kan trues bort fra sine standpunkter eller sine arenaer, og at vi skal tilbake på Utøya. Og det handlet jo både om et fysisk mål, om at vi en gang skulle igjen kunne ha sommerleir på Utøya, men det handlet jo også om å ikke la terroristen få lov til å definere hvordan Norge skulle være, og hva vi kunne og ikke kunne gjøre. Men det var jo også å følge opp det budskapet Jens hadde hatt tidligere, altså kvelden før, om at vi måtte stå sammen, at vi skulle forsvare demokrati og landet vårt.
Og dette her, dette er overraskende for meg, dette har ikke jeg visst, at nå sier han helt konkret at det var Anniken Huitfeldt, altså tidligere AUF-leder, stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, som sier at vi må si dette med Utøya. For jeg husker jo at da det ble sagt, og jeg satt og så på pressekonferansen, så tenkte jeg, nei, nei, nei. Det må du ikke si. Du kan ikke ta Utøya tilbake igjen, er det du vil. Det er det største massedrapet på norsk jord. Er på den lille øya. Skal vi drive og spille fotball og gå kjærlighetsstien og holde hånd i hånd og alt som... Det går ikke. Så jeg husker jeg var altså så fortørnet over akkurat det valget, og tenkte at, ok, nå er det dagen etter, liksom. Men det blir borte. Fortsetter ikke på den strategien her, tenkte jeg.
Men han sier også at han i ettertid syntes det var lurt, og at det preget veldig mye av samtalen om det som hadde skjedd, da. Fordi at de så raskt hadde den holdningen om at ikke de skulle gå inn i, altså det blir feil hvis de går inn i offerrollen, da, for de var jo offre. Men at det la et premiss videre i samtalen og i dekningen. Det han også nevnte når jeg snakket med han, var jo med stolthet hvor raskt, tross alt, selv om det nå har gått 10 år, da, men etter 5 år så var jo veldig mye av Utøya ja, altså bygningene er jo hegnet inn, som jeg nevnte tidligere. Blant annet dette kafébygget, og altså, man kan gå rundt der nå, som jeg jo gjorde tidligere i måneden, og oppleve at det er et sted hvor folk er på leir, og jeg hadde ikke reflektert over at det er ikke bare AUF som er på sommerleir der, det er masse andre sommerleirer der også, og folk som drar på tur ut til dette demokrati- ytringsfrihetssenter.
Ja, det er et slags verksted, er det ikke det? Det er et sånt senter hvor de lærer om ytringsfrihet og skoleelever. Jo, men og dette handler for så vidt, det er litt off-topic i forhold til medienes rolle i 22. juli, men Jeg har vært på Utøya flere ganger etterpå, og da har det slått meg følgende at de ungdommene som der nå, de var 5 år, 6 år, 7 år da dette skjedde.
Mm.
Så når de på Utøya, så har de ikke den de referansene, eller den hukommelsen, eller det traume som, når jeg var på Utøya, så synes jeg, som du også nå nettopp var,
mm.
altså vi blir jo veldig preget av det, å gå på det stedet og se de stedene, altså
mm.
men de ungdommene som der nå, de, da jeg var der på sommerleir, så var det bare god stemning.
Mm.
Jeg skjønner ikke hvordan det mulig, men så forstår jeg det på et vis allikevel da. Det vanskelig å få noe bilde av hva alle pårørende eller etterlatte eller overlevende, hva de mener og hvordan de oppfattet mediene. Vi har snakket litt om denne studien, Utøya-studien,
mm.
men jeg snakket også med Trond Blattmann, som var leder av støttegruppen etter 22. juli ganske lenge, og hva medlemmene fortalte han om opplevelser med media.
Nei, det var jo en del som fortalte om veldig spesielle tilnærmingsmåter som ikke var hyggelige. Og det fikk vi jo tilbakemeldinger på. Vi så jo også mennesker som kom fra minnegudstjenesten i Oslo og fikk en mikrofon midt i ansiktet uten at de på mange måter var forberedt på det eller hadde blitt spurt om det. Det er jo ikke noe kjekt. Jeg må jo tenke på at her var det mennesker som var i de var traumatisert, og de var en bunnløs sorg. Så det skjedde en del overtramp i så måte.
Og dette bekrefter jo på sett og vis det vi har snakket om, at de ubehagelige opplevelsene ligger i kontakten.
Mm.
Når de blir kontaktet, så sier Blattmann videre at som talsperson for støttegruppen, så opplevde ikke han så veldig mye overtramp. Men det han er veldig opptatt av er at det er slitsomt nærmest å være og representere en så viktig og alvorlig sak, og så tar ikke på en måte, journalistene det helt på alvor når tiden går. Altså, de forbereder seg rett og slett ikke.
Mm.
Det litt variert. Alle sammen var jo veldig vitebegjærlige og spurte og grov, selvfølgelig med de beste hensikter. Men det vi av og til opplevde, og det var kanskje ikke fra oppstarten av, men etter hvert, så kom vi i kontakt med veldig mange journalister som egentlig burde kunne kjenne hele historien, men som på mange måter du måtte liksom gjenta og gjenta og gjenta. Og da var det vel sånn i hvert fall at undertegnet ringte da til NRK og ba om å få sendt journalister som faktisk kunne saken. Hvis du skjønner hva jeg mener med det jeg sier nå.
Mm.
Det skjønner jeg veldig godt hva han mener med.
Ja, og dette kan man ikke alltid gjøre noe med.
Nei.
Fordi at når årene går, jeg opplever jo det samme i saker som jeg kan og er engasjert i.
Mm.
For eksempel Baneheia-saken. Dette er jo en av de største frustrasjonene mine de siste 3-4 årene jeg har jobbet med den,
mm.
er at journalister som kaster seg på, enten stiller spørsmål eller lager lettvinne reportasjer, og så er det altså full av feil fordi de ikke kjenner saken. Men sånn er det jo. Altså, journalister er jo ikke, de er jo ikke forskere. De er ikke, de bruker kort tid på å sette seg inn i ting for å klare å få det. Men ja. i sånne situasjoner som vi snakker om 22. juli,
ja. Så må de ta litt hensyn ved å, og det er en form for å vise respekt det også da, og på en måte sørge for at de man skal intervjue slipper å bruke masse tid og krefter på å gjenfortelle mm. åpenbare ting. Men det skal også sies at noen ganger så er jo nettopp det at journalistene ber et intervjuobjekt eller en kilde om å fortelle hva som har skjedd, og så videre. Det er jo et grep man også bruker som journalist for å få høre historien fra et nytt perspektiv, ikke sant? Så det, noen ganger så kan det jo faktisk være en grunn til at man gjør det på den måten.
Da. Ja, og da må man forklare det.
Ja.
At det er det man gjør.
Ja, nettopp. Det er akkurat det. Premissene og forklare, og så videre. Kontaktetablering. Men du, da jeg var på Utøya, så snakket jeg kort også med Jørgen, som er daglig leder der nå. Han fortalte noe av det samme egentlig. Han har jo selvfølgelig også da snakket med veldig mange av de overlevende og hadde noen betraktninger om deres opplevelser med mediene.
Det går jo igjen at tiden etterpå så er det en stor måte, belastende mediehistorie som dominerer. Folk som journalister som ikke har tatt hensyn, ikke tatt hensyn til sorg, til traumer, intervjuet mindreårige som åpenbart måtte ikke var helt der de skulle ha vært i forhold til sånne intervjuer. Lokalaviser, journalister som lå i hagene til etterlatene når de kom hjem etter å ha hentet barna sine her. Altså, mange sånne belastende historier absolutt en del av 22. juli-historien. For Utøya ståsted så handler det også om et veldig sånn konfliktfokus. Når det var mulighet til å fokusere på konflikt, så gjorde man det. Mangel, altså fra mitt ståsted, fra et mer media kan også spille en rolle og være en arena for refleksjon mer enn bare konflikt, og forenkling er jo på en måte dessverre alt for mye som, det har vært alt for mye forenkling både i forhold til omtale av grupper og mennesker, det var på en måte de etterlatte mot de overlevende, det var naboene mot AUF og så videre og så videre, ingen av tingene de stemmer, Utøya som sådan har kanskje aldri hatt et bedre naboforhold, men det vil ikke du oppleve av hvis du leser avisene. Og samtidig denne ensartede gruppen, såkalt etterlatt eller overlevende, det finnes heller ikke. Det så utrolig mange nyanser som, hvis du skal ha en god forståelse av hva som faktisk skjedde, må du ha med deg.
Så det bekrefter jo noe av det samme som Blattmann sier, ikke sant? At det mange ulike opplevelser her fra de pårørende, og fra offrene spesielt, da, som litt ymse når det gjelder kontakten med reportere som ute etter saken sin, da. Men vi skal snakke om rettssaken også, Svein Tore, for det jo en stor del av 22. juli også, at det var ekstremt massiv dekning rundt rettssaken til Breivik.
Ja, det var jo...
Eller mot Breivik.
Det var jo naturligvis et voldsomt kjør på nytt igjen når rettssaken kommer opp, og masse vanskelige, også vurderinger som pressen må gjøre knyttet til dekningen av det. Men ikke minst så handler dette også om hvordan de etterlatte og overlevende og pårørende opplever rettssaken og dekningen av rettssaken.
Det handlet jo også i stor grad da om hvorvidt Breivik var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Det klart det hadde mye å si for offrene og de etterlatte, og hvorvidt han skulle få en ordentlig straff for det han hadde gjort.
Og det er litt viktig, fordi at der spiller pressen en veldig stor rolle. Altså, i diskusjonen rundt de sakkyndige og dette med rettspsykiatrisk erklæring, der var det et veldig sterkt journalistisk fokus, som jo gjorde at oppmerksomheten rundt dette her, mener jeg, altså der var pressen viktig for at det ble oppnevnt nye sakkyndige. Og sånn sett så spilte jo litt pressen på lag med, sånn som jeg oppfatter at de fleste som berørt av denne saken også tenkte, vi kan ikke ende opp med at dette en gal mann som havner i psykiatrien. Så får vi bare håpe at det var riktig, da. Men alt tyder jo på det, at det var en riktig vurdering i andre omgang der.
Ja. Og den rettssaken, den har vi alle følt nært på kroppen gjennom den omfattende dekningen som var. Omtrent 800 akkrediterte journalister fra 170 ulike redaksjoner var i Oslo den uka rettssaken startet for å dekke den. Jeg husker jo at mediehusene hadde egne telt og drev løpende rapportering dagen lang derfra. Og på den tiden så synes hvertfall jeg at det opplevdes som for mye. Jeg ble nok en gang, jeg bruker ordet kvalm, men da også ble jeg litt kvalm, husker jeg. Men der har jeg jo kanskje liksom, nå i ettertid fått litt større forståelse for dekningen. Det var bare at jeg syntes det var så mye, og hadde igjen den følelsen av at nå får han for mye plass. Nå får Breivik for mye fokus. Trenger vi å høre dette, var nesten mitt instinkt på den tida. Men det forstår jeg jo mer av nå, altså.
For der det berettiget informasjonsbehovet ekstremt sterkt igjen. Altså, hva skjer i den rettssaken? Hva blir sagt?
Selvfølgelig.
Og mange av de overlevende også var jo veldig opptatt av den rettssaken. Det var den de skulle følge med på, de skulle se. Mange så jo etter, og sånn som Tonje Brenna, som skriver i sin bok, at var jo der for å se om han viste noen tegn til anger eller forståelse for hva han faktisk hadde forårsaket av smerte.
Og det det flere som har sagt i ettertid, at det gjorde han jo ikke.
Nei, og da fikk man på en måte bekreftet det, at dette var en som mente alvorlig at det han gjorde var riktig.
Men jeg tror det som opprørte meg var jo nettopp det at jeg igjen satt med følelsen at nå elsker terroristen det faktum at lyset skrudd på igjen.
Ja, ja.
At kameran rettet mot han.
Og han prøvde seg.
Og at han kunne gjøre sine hilsener og tegn. Og, ikke sant? At, altså, så det, det var et ubehag rundt det allikevel. Da.
Ja, jeg synes det var et ubehag, for han forsøkte jo å komme med sine taler og sitt manifest der også. Men samtidig så likte jeg jo også denne litt lille, vevre, eldre dama av en dommer som bare setter han på plass og sier «Dette er ikke tid for ditt, ikke sant, dine taler eller hva det er». Og hvor størselig han da ser ut.
Mm.
Fordi at da har han ikke våpen i hånd, han bestemmer ikke, han sitter der, han kan ikke gjøre noen ting, og han får beskjed om å holde kjeften sin, mer eller mindre. Og så gjør han det. Og da ble han liten igjen, tenker jeg. Men dette kan man jo tolke på ulike måter, men her er jo også, hva er det vi får se i rettssaken? Hva er det som dekkes, hva er det som sendes ut, og hva er det som ikke sendes ut?
Og den er nøye dokumentert, så det kan man jo, håper å si, grave seg ned i, for der er det veldig mye god dokumentasjon, takket være pressen. Men verdenspressen fulgte jo også saken. Både da terroren utspant seg 22. juli, men de var jo tilbake i Oslo også under rettssaken utenfor tinghuset da. Det var Reuters, AP, altså Associated Press, CNN, Sky News, Al Jazeera, altså hele verden var jo der. Det var altså flust med mediefolk
forventet.
I Oslo. Ja.
Men ja, de overlevende vi snakker med oppfattet vel ikke primært presset fra de utenlandske som noe verre eller noe større eller noe, altså det var jo forventet.
Det tror jeg ikke.
Man visste at hele verdens øyne ville være rettet mot Oslo tinghus under rettssaken.
Mm.
Så var det jo frykt for etisk overtramp fra de utenlandske mediene. Fordi de valgte for eksempel å sende opplesningen av tiltalen i sin helhet.
Ja.
Ikke sant? Norske medier utlot de mest detaljerte beskrivelsene av for eksempel drapene på Utøya. Men både amerikanske CNN og britiske BBC og svenske Aftonbladet synes det var greit å offentliggjøre detaljene. Og VG hadde en sånn sak, husker jeg, om nettopp det. Og da sa nyhetssjefen i Aftonbladet at de vurderte slik at det ikke var så farlig å sende hele den formelle opplesningen, men de ville være oppmerksom på problemstillinger fremover for å unngå unødvendig detaljerte beskrivelser og så videre. Men det ble sagt fra Danmark at vi er mer direkte enn norske medier. Vi vil vise den danske offentligheten hvor ekstreme gjerningen hans er. Og der er det et eller annet, ikke sant? Fordi der er vi tilbake igjen. Hvilke hensyn tok vi som journalister? Hvor preget av dette var journalistene og redaktørene? Jeg mener, vi hadde venner, slektinger, pressen, en sjef i VG hadde datteren sin der. Altså, vi var ekstremt nært på, og hvor mye preget det våre vurderinger av hva vi skulle sende eller ikke. Og der var det et klart skille igjen, da. Både i billedbruk, som vi har snakket om tidligere, og detaljerte beskrivelser som kom fram i retten.
Og det er litt interessant at selv om det berører oss veldig nært, så kan jo ikke noen utenlandske medieklipp klages inn.
Nei.
Til pressens faglige utvalg. Så hvis du er nordmann, er berørt av et eller annet, opplever at du har blitt urettferdig behandlet, så er det ikke bare å sende en klage til det landets PFU, liksom, for det er ikke alle som har den type ordninger. Så det er en litt sånn interessant ting.
Mm.
Rettssaken og dekningen av den havna altså ikke i PFU, men det var jo i hvert fall i de ukene her jeg var mest usikker på hva jeg synes var riktig. Da. Jeg vet ikke om man kan konkludere med hvorfor ikke det var noen klager rundt dekningen, men jeg tror at norsk presse, jeg håper jeg, gjorde jobben sin i forbindelse med det. Selv om det var massiv dekning, så var det kanskje i større grad noe som alle berørte opplevde at var viktig. Da.
Ja, og husk på at her fikk man tid til å forberede seg. Altså, alle redaksjoner som skulle dekke dette hadde nøye gått gjennom de presseetiske utfordringene, dilemmaene knyttet til hva som kunne komme frem i rettssaken, hva som skulle skje, hva som skulle vises og ikke vises. Da 22. juli traff, så visste man ikke det. Da sto sommervikarene i front, liksom. Sånn at det er den store forskjellen, tror jeg, på det og hvorfor det ble sånn.
Spørsmålet er, klarte Anders Behring Breivik å bruke media til å fremme sitt budskap? Hvordan kunne det i så fall vært unngått? Og det tror jeg vi skal si at vi heller snakker om i neste episode, for da skal vi rette nesa litt framover og snakke litt mer om hva vi syns, hva mediene syns, og hva de pårørende og berørte mener at nå mangler å snakke om i forbindelse med 22. juli-tragedien.
Vi skal rett og slett se på mediedekningen I siste episode fra 22. juli og frem til I dag. Og hva det som vektlagt, og hva det som ikke vektlagt?
Og hva det som eventuelt forsømt?
Mm.
Takk til Atle Andersen som har hjulpet oss med research til denne sommerspesialen, og til Ingrid Negon Hjortveit I sekretariatet I PFU som har hjulpet oss med oversikt over PFU, klagene I forbindelse med terrorangrepet, og takk til Svein Tore Bergestuen som sitter foran meg her nå og begynner å bli varm I dette sommervarme studioet. Blank I panna du blitt nå, Svein Tore.
Takk for det, og takk til da Eva Sandum. Og takk til deg som hører på I sommer. Det jo en litt annerledes sommer for oss også. Og vi lover å svare på flere lyttespørsmål som jo faktisk kommer inn jevnlig også mens vi har denne sommerspesialen.
Og en av de som hører på jo da klipperen vår Simon som også trenger en takk. Og Lyder Produksjoner altså produksjonsselskapet som har produsert disse sommerspesialepisodene og ellers også Tut og Mediekjør podcasten.
Da har vi vært ganske grundige I den avslutningen her, tenker jeg.
Lik og del tror jeg vi skal tørre å si allikevel. Ja. Denne lille 22. juli serien vår.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.